Mari kita akan masuk dalam doa. Engkau Kristus Tuhan yang sudah lahir ke dunia ini. Kristus yang adalah juru selamat, yang menyelamatkan kami. Kristus yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Engkau adalah Tuhan yang adalah firman yang sudah menjadi manusia. Dan Engkau adalah Tuhan yang terus berfirman kepada kami, menerangi hidup kami, menuntun jalan kehidupan kami. Pada saat ini kami mau datang kepada Engkau. Kami mau mendengar, merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada kami, firman-Mu yang boleh memberkati kami, yang boleh terus menolong kami, menuntun kehidupan kami. Terima kasih, puji syukur kepada Engkau, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu, kita akan baca sebagian firman Tuhan di sini. Pertama dari Lukas pasal 2, ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat 16 dan 17. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Bapak-Ibu, jika Kristus Tuhan tidak pernah lahir dan datang ke dunia ini, apakah kita manusia semua akan hidup di dalam keterbelakangan, hidup di zaman kuno, hidup di dalam segala kehidupan di zaman lampau? Apakah kita tidak akan mengalami kemajuan teknologi? Jawabannya tidak, Bapak-Ibu. Walaupun Kristus tidak pernah lahir, dunia akan terus maju di dalam teknologi. Manusia akan terus maju di dalam peradaban. Kita masih tetap akan menikmati ada mobil, ada rumah bertingkat, ada HP, ada Google, ada Wi-Fi, dan segala kemajuan teknologi. Ketika Tuhan ciptakan kita manusia, Tuhan ciptakan serupa dengan gambar dan rupa Allah. Salah satu wujud gambar rupa Allah adalah kita manusia bisa berkreasi, manusia bisa berpikir, manusia bisa memikirkan kemajuan di dalam teknologi. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Tapi tidak hilang. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak menjadi idiot. Oh tidak, Bapak Ibu. Manusia terus berpikir dan manusia terus berkreasi. Jika Tuhan Kristus tidak pernah datang dan lahir di dunia ini, apakah kita semua akan hidup di dalam kehidupan yang biadab, hidup yang tidak bermoral, hidup tanpa punya agama, hidup di dalam kehidupan yang kacau balau, ya? Maka jawabannya tidak, Bapak Ibu. Tanpa Kristus, manusia masih bisa hidup dengan kehidupan beradab, masih punya budaya. Manusia masih bisa hidup di dalam kehidupan yang bermoral, berakhlak, berperi kemanusiaan, dan berperi keadilan. Lihat saja kehidupan sekitar kita, Bapak Ibu. Kita tahu ada banyak orang-orang non-Kristen, orang-orang bijak yang lahir, yang bukan orang Kristen. Jika Kristus tidak pernah lahir ke dunia ini, tidak pernah datang ke dunia ini, apakah kita semua manusia akan hidup dalam sakit penyakit? Kita semua orang hidup di dalam sakit penyakit, anak-anak gak bisa bertumbuh, ibu-ibu gak bisa melahirkan, dan kita semua hidup di dalam kesusahan. Jawabannya tidak. Tanpa Kristus lahir ke dunia ini, kita tetap, manusia tetap bisa hidup sehat. Bapak Ibu, banyak orang yang panjang umur, apakah mereka orang Kristen? Tidak. Anak-anak masih bisa bertumbuh dengan baik, orang masih bisa hidup sehat. Walaupun Kristus tidak pernah datang, jika Kristus tidak pernah datang ke dunia ini. Karena itu Bapak Ibu, banyak orang-orang sekitar kita, mereka gak merasa butuh Kristus. Hidup saya baik-baik saja, saya sehat-sehat kok. Saya punya usaha, punya pekerjaan yang lancar. Keluarga saya baik-baik. Saya jalankan hidup saya dengan kehidupan moral yang baik. Bahkan saya orang terhormat di masyarakat. Kenapa saya mesti butuh Kristus? Sementara banyak orang Kristen, ataupun saya gak usah bilang banyak ya, ada orang Kristen ketika dia menjadi Kristen, dia berharap bahwa dengan saya menjadi orang Kristen, saya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih lancar, lebih baik. Saya bisa lebih makmur hidup saya. Kalau saya jadi orang Kristen, penyakit saya akan disembuhkan. Padahal, tanpa jadi orang Kristen, dia bisa mendapatkan itu semua. Saya punya family, dia punya rumah 3 tingkat. Suatu hari tetangganya mau membeli rumahnya. Si, saya mau beli rumahnya boleh gak ya? Ini kan tetangga sebelah gitu ya. Jadi enci ini, family saya dalam hati, enggak lah, saya gak lagi gak butuh uang kok. Saya lagi gak pengen jual rumah saya lagi gak butuh uang ya. Kalau orang lagi gak butuh uang, rumahnya ditawarin, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Hah? Dikasih naik tinggi-tinggi harganya, betul gak? Oh, gak butuh uang kok, gak butuh jual rumah, dikasih naik tinggi-tinggi 2 kali lipat harga rumahnya. Tapi ternyata malah dibeli ya, benar-benar dibeli ya. Wah, dia mendapat keuntungan begitu besar dan dia semakin rajin. Ngerti ya maksudnya ya? Di luar kekristenan pun ada cerita-cerita tentang keberuntungan seperti itu. Bahkan Bapak Ibu kalau hanya untuk dapatkan kemakmuran, Bapak Ibu minta sama iblis itu dikasih kok, bisa kok. Ketika Yesus dicoba 40 hari, 40 di padang gurun, iblis membawa Yesus di bukan banyak Allah, dikasih lihat di kemegahan dunia. Kamu mau gak? Sembah saya, gitu, kalau kamu mau. Kalau begitu untuk apa Kristus datang ke dunia ini? Untuk apa Yesus lahir di dunia ini? Kalau apa yang orang umum kehendaki itu bisa didapatkan tanpa Kristus harus datang ke dunia ini. Ayat 11 tadi dikatakan apa? Oh ya, karena itu Bapak Ibu ya. Karena itu. Berita tentang Kristus yang lahir sebagai juru selamat itu. Itu adalah berita baik yang terbaik. Yang dibutuhkan, yang paling dibutuhkan oleh umat manusia. Nah, kita kembali ke Lukas 2 ayat 11 dikatakan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kenapa mesti juru selamat lahir? Kalau dikatakan juru selamat, itu artinya kita dalam bahaya ya. Dalam ancaman bahaya, sehingga perlu diselamatkan. Memangnya kita manusia sedang hadapi bahaya apa, sehingga kita perlu diselamatkan. Kenapa gak kirim saja Santa Claus ke dunia ini? Kita semua di Natal bisa dapat hadiah banyak ya. Kenapa gak kirim saja ahli ekonomi, sehingga dunia bisa hidup makmur, gak ada kesulitan ekonomi. Kenapa gak kirim saja dokter hebat ke dunia ini, sehingga ada pandemi apapun, sakit apapun, kita bisa disembuhkan. Kenapa mesti kirim juru selamat? Juru selamat yang mendatangkan suka cita bagi dunia. Bapak Ibu, ketika Roma 3 ayat 23 mengatakan apa Bapak Ibu? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 5 ayat 8 katakan apa? Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kenapa juru selamat mesti datang? Untuk menyelamatkan kita dari apa? Untuk menyelamatkan kita dari murka Allah. Murka itu bukan hanya sekedar marah. Murka itu adalah marah yang besar. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan marah besar Bapak Ibu. Tuhan mengasihi manusia, tapi Tuhan benci atas dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan marah besar. Disertai dengan apa? Murka Allah itu disertai apa? Disertai dengan penghukuman yang menakutkan dan mengerikan. Itulah murka Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan murka, Tuhan marah besar. Dan Tuhan menghukum manusia yang berdosa. Semengerikan apa Bapak Ibu ya? Semenakutkan apa hukuman dosa itu? Kita baca di Wahyu 14. Wahyu 14 menjelaskan ketika manusia berdosa, mati dalam dosa, manusia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Dan di sana manusia akan disiksa dengan api dan belerang. Siang malam tidak henti-hentinya. Bapak Ibu, kita kalau kesentuh panci panas saja gitu ya. Aduh, tangan sebentar saja. Kita sudah menjerit kesakitan. Apalagi di dalam penghukuman di api neraka itu. Itu penghukuman di mana kita dibakar dengan api. dan untuk waktu yang selama-lamanya. Matius 13:42 katakan bahwa di sana itu seperti ada di dalam dapur api. Dan di sana ada ratapan dan kertakan gigi. Kertakan gigi itu menggambarkan orang menahan sakit ya, sambil pengkertak giginya. Markus 9:48-49 dikatakan, tempat di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Orang seperti sedang digarami dengan api. Betapa penghukuman Tuhan yang begitu menakutkan dan begitu mengerikan. Ada orang katakan kita itu bisa tahan menderita dua syarat. Pertama, walaupun penderitaannya itu sangat berat, tapi tidak lama. Ya, seperti seorang ibu yang menjelang melahirkan ya. Waduh, itu masa-masa yang begitu apa menderita ya, sakit setengah mati. Tapi kan dia enggak sakit sampai berbulan-bulan kan, paling beberapa jam ya, kemudian dia melahirkan. Dia bisa tahan. Sakitnya walaupun berat, tapi tidak lama. Dan atau syarat kedua, sakitnya lama, tapi enggak terlalu sakit. Ya, kita alami pandemi begitu susah ya, tapi 3 tahun akhirnya kita bisa lewat. Penderitaan ketika dalam penghukuman Tuhan, itu penderitaan yang luar biasa, dan selama-lamanya, sesusah apapun kita hidup di dunia ini, kita tidak ada bandingnya dengan penderitaan di api neraka. Karena itu ada seorang bernama Thomas Watson katakan, it is better to go with difficulty to heaven than with ease to hell. Walaupun susah-susah hidup kita di dunia ini, asal hidup kita berjalan di jalan Tuhan, itu lebih baik. Karena itu akan membawa kita ke surga. Daripada hidup kita sepertinya nyaman dan mudah, tapi itu akan membawa kita ke neraka, kepada penghukuman Tuhan yang mengerikan. Apakah bukannya Tuhan itu adalah Tuhan yang baik? Benar. Bukankah Tuhan itu Tuhan yang maha pengasih? Benar. Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang maha penyayang? Benar Bapak Ibu. Tapi itu baru separuh kebenaran. Separuh kebenaran bukan kebenaran. Half truth is not truth. Seorang bernama Benjamin Franklin katakan, half a truth is often a great lie. Separuh kebenaran bukan kebenaran. Justru separuh kebenaran itu adalah kebohongan. Tuhan memang Tuhan yang maha pengasih. Tuhan adalah Tuhan yang maha penyayang. Tapi itu baru separuh kebenaran. Kebenaran yang utuh adalah Tuhan yang maha pengasih juga adalah Tuhan yang adil. Tuhan yang menghukum setiap perbuatan dosa. Itulah keadilan Tuhan. Apakah kita mau Tuhan yang tidak adil? Kalau Tuhan tidak adil, apakah dia Tuhan? Dia bukan Tuhan. Tuhan yang adil harus bertindak adil. Dia harus menghukum setiap perbuatan dosa. Dan manusia yang berdosa harus mengalami penghukuman Tuhan. Apakah Tuhan kejam? Apakah Tuhan kejam? Ya. Jika, ya, jika Tuhan hanya tahunya menghukum, membawa kita kepada hukuman yang mengerikan itu. Tapi bukankah Tuhan di satu sisi dia bertindak adil memberikan hukuman. Pada saat yang sama, Tuhan berikan juru selamat. Memberikan kita jalan keluar. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan dari murka Allah itu. Supaya kita tidak turut mengalami penghakiman dan penghukuman Tuhan yang mengerikan itu. Karena itu berita tentang kelahiran juru selamat itu benar-benar adalah berita baik yang terbaik yang paling dibutuhkan oleh umat manusia. Berita tentang Kristus yang sudah lahir. Lukas 2:10 katakan apa Bapak Ibu? Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan apa? Kepadamu kesukaan besar. Berita tentang juru selamat adalah berita yang memberikan kesukaan besar untuk seluruh umat manusia. Dalam terjemahan asli ada tambahan kata good news. Bukan saja news, tapi good news. Berita baik. Berita baik dalam Natal itu adalah berita yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Berita baik apa, Bapak Ibu? Dilanjutkan, di ayat 11, bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Dalam terjemahan asli ada tambahan kata for atau karena hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Berita tentang Kristus, juru selamat yang lahir ke dunia ini, itu adalah berita besar, berita baik, yang terbaik yang dibutuhkan umat manusia. Bahkan melebihi berita, kalau Bapak Ibu misalnya ada yang menemukan obat kanker ya. Waduh, itu obat apa, penyakit yang mematikan. Ya, berita ini lebih baik, jauh lebih baik dari berita ketika ditemukan obat kanker. Baik enggak kalau ada yang kasih tahu, wah sudah temukan obat kanker. Baik, tapi berita baik yang terbaik melebihi berita tentang ditemukannya obat kanker itu adalah berita tentang juru selamat. Karena saudara, walaupun saudara sudah sembuh dari kanker, suatu hari saudara tetap akan tua, tetap akan sakit. Dan ada saatnya penyakit Anda tidak bisa disembuhkan dan Anda harus mati. Dan ketika Anda mati sebagai orang berdosa, Bapak Ibu akan mengalami penderitaan yang lebih mengerikan daripada kanker itu. Bapak Ibu akan mengalami penghukuman Tuhan yang begitu mengerikan untuk waktu yang selama-lamanya. Tapi sebaliknya, jika Bapak Ibu memiliki juru selamat dalam hidup Bapak Ibu, Bapak Ibu bukannya akan mengalami penghakiman, penghukuman Tuhan. Bapak Ibu akan mati, tinggalkan dunia ini sebagai orang percaya, orang yang diselamatkan, yang sudah diselamatkan dari murka Allah. Hidup bahagia bersama dengan Bapa di surga. Karena itu Bapak Ibu, di momen Natal ini, berita keselamatan inilah yang harus bergema. Bergema dengan kencang. Bahwa Kristus sudah lahir. Sudah lahir. Juru selamat sudah lahir. Bukan berita tentang apa Christmas sale ya. Waduh, ada akhir tahun ya, Natal ada sale di mana-mana. Bukan juga tentang aksesoris Natal. Oh tidak, oh Bapak Ibu ya. Walaupun saya tidak melarang ya, saya bukan maksud saya itu. Bukan tentang Santa Claus ya, kita banyak mendapatkan hadiah. Tapi tentang juru selamat yang sudah lahir bagi manusia yang sedang menuju kepada kebinasaan. Ketika merayakan Natal, kita bukan seperti merayakan ulang tahun seorang anak yang sudah lahir dan kita merayakan ulang tahunnya ya. Wah, ulang tahunnya, wah happy, ya senang ya, happy birthday ya. Bukan. Tapi tentang juru selamat yang datang ke dunia dan berita tentang kelahiran ini harus diberitakan kepada orang-orang yang belum kenal Kristus, khususnya orang-orang sekitar kita, orang-orang yang kita kasih, mereka yang sedang menuju kepada kebinasaan kehidupan. Itulah yang dilakukan oleh gembala ketika mereka mendengarkan berita dari malaikat tentang juru selamat yang sudah lahir. Dikatakan mereka cepat-cepat berangkat. Ya, dalam bahasa terjemahan Inggris pakai kata in a hurry. Mendesak buru-buru ya, begitu mendesak buru-buru cepat-cepat pergi memberitahukan kepada Yusuf dan Maria apa yang sudah mereka dengarkan. Kasih tahu, Yusuf dan Maria, ini bayi yang lahir bukan bayi pada umumnya yang lahir, tidak. Yang lahir ini adalah juru selamat. Natal haruslah tentang go, bukan stay. Ya. Mereka Natal, momen Natal adalah momen bukan kita stay, kita ya senang-senang, wah Yesus sudah lahir, ya kita happy-happy dalam perayaan. Tapi tentang sebuah berita besar yang diberitakan oleh malaikat surga bagi manusia yang sedang hidup di dalam menuju kepada kebinasaan itu. 18 Desember tahun 1974, dunia digemparkan ketika ditemukan seorang prajurit Jepang, satu prajurit Jepang di masa ketika dia menjadi prajurit di masa Perang Dunia Kedua, dia ditemukan di Morotai di Maluku Utara. Ketika dia ditemukan, Bapak Ibu, ternyata dia sudah 30 tahun bersembunyi dalam hutan, tapi waktu itu baru ketemu. Kenapa dia mesti bersembunyi 30 tahun dalam hutan? Karena ketika 30 tahun sebelumnya, tentara Sekutu datang berperang memerangi orang Jepang yang ada di Morotai itu. Dan prajurit Jepang ini kalah, mereka kocar kacil. Salah satunya ini, si siapa tadi, Nakamura ini, dia bisa melarikan diri dan sembunyi di dalam hutan. Dan ketika itu dia ingat oleh komandannya pernah cerita sama dia, kalau kamu lagi dikejar musuh dan kamu sembunyi, jangan kemana-mana, kamu harus menunggu, suatu hari pasti ada orang yang datang menjemput kamu. Kalaupun, bahkan kalau kamu harus menunggu 100 tahun, kamu harus menunggu 100 tahun. Dan dia menunggu 30 tahun Bapak Ibu, sampai dia ditemukan dan dikasih tahu perang sudah selesai. Kenapa dia bersembunyi selama 30 tahun begitu lama? Karena dia tidak tahu perang sudah selesai, ngapain sembunyi lagi. Ketidaktahuan itu membuat hidupnya sia-sia selama 3 tahun. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita juga seperti itu. Ada banyak orang-orang sekitar kita, mereka yang tidak tahu. Hidup mereka sia-sia menuju kepada kebinasaan. Karena apa? Tidak tahu. Mereka pikir, baik-baik saja kok hidup saya enggak dengan sedang dalam ancaman bahaya. Saya enggak butuh juru selamat. Saya enggak butuh, siapa itu Kristus yang diceritakan orang Kristen. Saya enggak butuh, hidup saya baik-baik. Saya punya keluarga baik-baik. Saya punya pekerjaan baik-baik. Saya orang terhormat di masyarakat. Kenapa saya mesti butuh Kristus? Kenapa orang berpikir seperti itu? Karena ketidaktahuan. Karena itu Bapak Ibu, kiranya di momen Natal ini menjadi kesempatan bagi kita memberitahukan kepada mereka. Mereka yang tidak tahu, mereka mesti tahu. Juru selamat sudah lahir untuk menyelamatkan manusia berdosa yang sedang menuju kepada kebinasaan, yang sedang menuju kepada penghukuman daripada Tuhan. Jika kita berikan hadiah Natal, maka hadiah Natal yang paling berharga, yang paling indah, yang paling dibutuhkan umat manusia adalah berita Natal. Berita juru selamat yang sudah lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Bapak Ibu, jika suatu hari Bapak Ibu alami sakit ya. Saya juga banyak berjumpa dengan orang sakit karena saya melayani para lansia ya. Nah, ini sakit, ini sakit itu ya. Jika Bapak Ibu suatu hari sakit dan mengalami sakit yang membuat Bapak Ibu menderita ya. Kita sebutlah saraf kejepit ya. Waduh, saraf kejepit. Tidur pun susah, mau belok badan mau ke samping susah, enggak bisa tidur, begitu susah. Sudah berobat kemana-mana ya. Banyak keluar uang, enggak sembuh-sembuh ya. Tiba-tiba suatu hari dikasih kenal satu dokter, dokter biasa, dokter di kota kecil ya. Dan dikasih obat. Obatnya pun obat yang murah, bukan obat yang mahal sekali gitu ya. Sembuh. Padahal sudah berbulan-bulan kemana-mana gak sembuh. Sembuh Bapak Ibu. Nah apa yang Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu sembuh? Puji Tuhan, tentu dong ya anak Tuhan. Tapi apa lagi yang Bapak Ibu lakukan? Cerita. Betul enggak? Cerita. Ketemu orang yang sakit yang sama, aduh kamu sakit itu sama, saya berbulan-bulan pernah sakit ini, berobat kemana-mana gak sembuh. Coba kamu pergi dokter ini, coba. Apalagi kalau Bapak Ibu kena penyakit yang mematikan ya, waduh kena kanker stadium tinggi, dokter bilang mungkin ya paling setahun lah kamu bisa bertahan. Dan ada orang kasih ramuan ya, hanya bukan obat, hanya ramuan-ramuan, semacam vitamin, ramuan-ramuan. Bapak Ibu makan ramuan itu dan sembuh. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Puji Tuhan. Dan apa yang biasanya Bapak Ibu lakukan lagi? Cerita. Ya, bayangkan ya, sudah stadium tinggi Tuhan, dokter bilang gak bisa sembuh. Sembuh. Bapak Ibu akan semangat cerita. Makan ini, ramuan ini, coba ya. Saya sudah pernah kena penyakit kanker stadium tinggi, sudah dokter bilang vonis sudah tidak lama hidup saya. Makan ini, coba, kamu coba. Jika Bapak Ibu benar-benar sudah mengalami ya, Kristus sudah mati bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah mengalami keselamatan itu. Mendengar berita keselamatan itu. Dan Bapak Ibu benar-benar mengalami. Sudah dibebaskan, dilepaskan daripada hukuman Tuhan. Bapak Ibu sudah diselamatkan. Pertanyaan saya, kenapa Bapak Ibu tidak cerita? Jika Bapak Ibu disembuhkan dari sakit penyakit di dunia ini, Bapak Ibu cerita. Sementara Bapak Ibu disembuhkan dari penyakit yang bersifat kekal itu ya. Bapak Ibu yang harusnya menuju kebinasaan suatu hari mati tinggalkan dunia ini dan akan mengalami penghukuman Tuhan yang menakutkan, mengerikan. Saya tambah lagi yang tidak terhindarkan. Semua manusia akan mati dan manusia berdosa akan menghadapi penghukuman daripada Tuhan. Siapa yang tidak akan mati? Ya, semua orang akan mati. Itu salah satu bukti daripada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Kita semua akan mati. Tolong kasih tahu saya satu orang saja, enggak usah sebut lima orang. Siapa satu orang dalam sejarah dunia ini yang tidak mati tinggalkan dunia ini? Semua orang akan mati. Dan persoalan yang lebih besar adalah ketika kita mati, kita tidak hilang begitu saja. Kita akan menghadapi penghakiman dan penghukuman Tuhan yang sangat menakutkan dan mengerikan. Tetapi karena Kristus sudah mati bagi kita, Tuhan sudah kirim juru selamat bagi kita. Sehingga setiap kita yang percaya kepada kita boleh selamat. Dan kita terhindar daripada penghukuman Tuhan. Kenapa kita tidak cerita? Kita mesti cerita. Menceritakan tentang Kristus yang sudah mati bagi kita. Mungkin Bapak Ibu katakan, ya nanti kalau saya cerita toh dia gak percaya juga. Percuma saya cerita, dia gak mau percaya juga. Bapak Ibu, dari awal saya khotbah sampai sekarang saya gak ada ngomong satu kalimat pun. Tugas kita adalah membuat orang itu percaya. Oh gak ada. Saudara baca di Kejadian sampai Wahyu. Firman Tuhan gak pernah kasih tahu. Pergi tobatkan orang, buat mereka percaya. Tidak ada Bapak Ibu. Tapi yang Tuhan perintahkan apa? Ceritakan, beritakan. Soal orang itu mau percaya atau tidak percaya itu bukan tanggung jawab kita. Seperti tadi kalau kita sembuh dari penyakit, kita kasih tahu orang, kamu ke dokter ini, makan obat ini, saya sudah alami. Apakah otomatis orang itu sembuh? Belum tentu. Kita punya tubuh itu masing-masing beda. Obat yang sama, dokter yang sama, belum tentu hasilnya sama. Benar gak? Belum tentu. Tapi apakah itu salah kita? Oh enggak. Kalau dia sudah ketok dokter yang sama, makan obat yang sama, tidak sembuh. Apakah itu salah kita? Oh enggak. Kita bersalah. Kalau kita sudah tahu, kita pernah alami kesembuhan dengan ke dokter ini, makan obat ini, kita gak cerita. Itu salah kita di situ. Demikian halnya ketika kita sudah beritakan tentang berita keselamatan ini. Orang ini juga tidak mau percaya. Itu bukan salah kita. Memang tugas kita bukan membuat orang percaya. Tugas kita adalah cerita dan cerita tentang juru selamat yang lahir. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Kadang kita sering suka kesaksian hanya cerita tentang, wah saya tadi gak punya pekerjaan, sekarang sudah dapat pekerjaan. Usaha saya tadi bangkrut, sekarang sudah maju ya. Tapi saya gak katakan itu salah juga ya. Bukan itu maksud saya. Oh, saya ketika saya jadi orang Kristen, saya sembuh ya dari penyakit saya. Kapan kita cerita? Saya harusnya manusia yang berdosa, yang akan binasa. Saya harusnya akan mengalami murka Allah. Saya harusnya akan mengalami penghukuman Tuhan. Tapi saya bersyukur, saya bisa kenal Kristus, saya bisa memiliki Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Kapan terakhir kita bercerita tentang Juru Selamat yang sudah menyelamatkan kita? Bukankah itu jauh lebih, itu sangat penting ya. Bukankah itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang sekitar kita? Saya mohon maaf sekali lagi ya, mohon maaf sekali lagi. Kalau kita hanya cerita, saya dapat jadi orang Kristen, saya dapat keuntungan, saya jadi orang Kristen, saya sembuh. Ya mohon maaf lagi ya, di luar sana Bapak Ibu ya, di luar sana banyak cerita juga ya tentang mujizat-mujizat yang dialami oleh orang-orang non-Kristen. Mereka juga mengalami mujizat-mujizat kesembuhan, mereka juga mengalami keberuntungan-keberuntungan yang kadang sering kita bangga-banggakan sebagai anak Tuhan Bapak Ibu. Orang akan tertawa, ya apa bedanya jadi orang Kristen? Saya tanpa jadi orang Kristen, saya bisa dapatkan itu semua. Tapi apa yang tidak bisa diceritakan oleh orang dunia? Yaitu tentang Kristus, Juru Selamat yang sudah lahir, yang sudah datang ke dunia ini. Menyelamatkan kita dari manusia berdosa. Tidak ada satu pribadi pun yang bisa menyelamatkan manusia selain Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Marilah Bapak Ibu, di momen Natal ini, kita ingat orang sekitar kita. Saya gak tahu siapa mereka. Mungkin mereka bisa orang tua kita, pasangan hidup kita, atau anak kita, atau sahabat-sahabat terbaik kita. Maka berita yang terbaik yang paling mereka butuhkan adalah Kristus Juru Selamat yang sudah lahir. Ceritakanlah itu kepada mereka. ceritakanlah, ceritakanlah. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur Tuhan kami boleh memiliki Kristus sebagai juru selamat dalam hidup kami. Hati kami penuh dengan syukur, penuh dengan sukacita. Tapi biarlah Tuhan, berita keselamatan itu bukan hanya berhenti sampai diri kami. Tapi biarlah berita keselamatan itu boleh terus bergemah, khususnya di momen Natal ini. Sehingga orang-orang yang hidup di dalam ketidaktahuan, hidup di dalam kebinasaan, mereka boleh mendengarkan cerita akan juru selamat yang sudah lahir, yang akan menyelamatkan mereka. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.